Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Mitrovicë ka filluar rivotimi pas parregullsive të gjetura në procesin e 12 dhjetorit. Dialogu Prishtinë-Beograd duhet të trajtojë problemet e paqisë serbe në Kosovë, thon drejtuesit e kësaj bashkësie në vend. Varroset në Gjirokastër, një nga personat e vranë në protestën e së premtes në Shqipëri, i pranishëm dhe kryesocialisti Rama. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Duke u nisur nga ora 7 e mëngjesit të sotëm, kur sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë hapur të gjitha vendvotimet në komunën e Mitrovicës, qytetarët e kësaj komune kanë mundësi që të shfrytëzojnë sërish të drejtën për të votuar të preferuarit e tyre për përbërjen e legjislativit kosovar. Mekanizmat e përfshirë në organizimin dhe mbikëqyrjen e rivotimit në Mitrovicë nuk kanë raportuar për ndonjë parregullsi në orët e para të mëngjesit, parregullsi që do të mund të dëmtonin procesin. Për më shumë nga Prishtina raporton Edona Peci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë bëri të ditur se për rivotimin në komunën e Mitrovicës janë hapur me kohë të gjitha qendrat e votimit dhe vendvotimet. Përsëritja e zgjedhjeve parlamentare në Mitrovicë bëhet pas evidentimit të parregullsive në raundin e parë më 12 dhjetor të vitit të shkuar, ndërsa gjatë ditës mbi 86.000 votues potencial do të kenë mundësi ta hedhin votën e tyre në kutitë vendosura në 31 qendra të votimit me 104 vendvotime. Kryetaria e KQZ-së Valdete Daka tha se deri më tani nuk është raportuar për ndonjë parregullsi e cila mund ta dëmtonte procesin zgjedhor në Mitrovicë. Daka ftoi të gjithë anëtarët e këshillave të vendvotimeve dhe vëzhguesit e akredituar që të veprojnë në përputhje me rregullat e KQZ-së.
Dëshiroj të ftoj të gjithë anëtarët e këshillave të vendvotimeve të emëruar nga KQZ-ja dhe vëzhguesit e akredituar të veprojnë sipas ligjit dhe rregullave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Pjesë e mekanizmave që po vëzhgojnë rivotimin në komunën e Mitrovicës janë dhe misioni vëzhguesi koordinuar nga zyra përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, në përbërjen e të cilit janë rreth 40 ekipe me pjesëtar të kësaj zyreje, të zyrës civile ndërkombëtare, pjesëtar të misioneve diplomatike në Kosovë, si dhe diplomatë nga vende të tjera anëtare të BE-s dhe nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Rjeti organizatave jo qeveritare, Demokracia në veprim, po ashtu po përcjellë surinë e zgjedhjeve në këtë komunë me rreth 130 vëzhgues statik dhe 20 vëzhgues mobil. Demokracia në veprim po ashtu ju bën thirrje të gjithë anëtarëve të këshillave të vendvotimit, vëzhguesve të partive politike dhe simpatizantëve të tyre që do mos pengojnë vëzhguesit e Demokracisë në veprim në kryerjen e mandatit të tyre për raportimin objektiv me qëllim të rritjes së transparencës së procesit zgjedhor në komunën e Mitrovicës, thuhet në një komunikat për media të Demokracisë në veprim. Ndërkohë, për mbarvajtjen e procesit zgjedhor në pjesët e banuara me serb të komunës së Mitrovicës, thuhet se po kujdeset Fondacionin Ndërkombëtar për Sisteme Elektorale. Mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në veri të Kosovës kishte hasur në kundërshtimin e banorëve serb në veri, të cilët patën tentuar ta bllokojnë procesin e votimit më 12 dhjetor. Zëdhënësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se kësaj radhe nuk ka ndonjë paralajmërim për protesta apo manifestime të tjera të kundërshtimit të procesit zgjedhor.
Zgjedhjet e 12 vjetorit sot mendoj gjithçka është të qetë, nuk ka asnjë indikacion asoj paralajmërim për çfarë lloj tubimi, protestë ose kundërshtimi të këtij procesi zgjedhor, ndërsa policia e Kosovës është e pranishme në çdo qendër votimi të në veri të Mitrovicës dhe në pjesën tjetër të komunës së Mitrovicës ku është duke u mbajtur procesi i votimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dialogu i paralajmëruar mes Prishtinës dhe Beogradit duhet të adresojë temën interes të bashkësisë serbe që jeton në Kosovë, thonë disa nga përfaqësuesit politik të këtij komuniteti. Disa prej tyre besojnë se madje ka tema të cilat serbët mund të zgjidhin edhe përmes dialogut me institucionet e Prishtinës, pa pritur nisjen e bisedimeve me Serbinë. Holsit nga Prishtina i sjell korrespondent ynë Zjedin Gashi.
Përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës presin që dialogu i arshëm i paralajmëruar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të adresojë para së gjithash tema në interes të komunitetit të tyre, çështja e arsimit, shëndetësisë, përdorimi dokumenteve personale e deri te autotargat dhe pensionet janë disa nga çështjet që serbët presin të zgjidhin gjatë këtij dialogu. Kryetari i Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović thotë se temat e bisedimeve duhet të përfshijnë fushat të cilat janë në interes të komunitetit serb e që kryesisht lidhen me nivelin e pushtetit lokal.
Po çvod në lokalën se ako imamo pa, ne znam, obrazovanje, zdravstvo.
Nisur nga pushteti lokal dhe problemet e përditshme, arsimi, shëndetësia, përdorimi targave të veturave, si dhe ruajtja dhe mbrojtja të trashëgimisë kulturore e fetare, të gjitha këto janë tema në interes që duhet adresuar gjatë dialogut, thot Petrovic. Ai pret që edhe veriu i Kosovës të jetë pjesë e bisedimeve, por në kuptimin e trajtimit të problemeve të grumbulluara me vite atje.
Veliki procenat Srba koji živi na severu nisu zadovoljni svojim statusom.
Është fakt se një përqindje madhe e Serbëve që jeton në veri nuk është kënaqur me statusin e tyre, thot Petrovic. Sipas tij problemet janë grumbulluar me vite dhe se ato duhet të zgjidhur. Mirë po për suksesin e bisedimeve, ai pret që garanti marrëveshjeve eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ndërkohë, njërin nga përfaqësuesit e Serbëve të Veriut, Marko Jakšić, nga strukturat politike që bojkotojnë institucionet të Kosovës, thot se qëllimi i parë i Serbisë në këto bisedime duhet të jetë pamundësimi i formimit të shtetit të dytë shqiptar në Ballkan, kurse çështja më e rëndësishme për serbët sipas tij është insistimi i Serbisë që të zhvendosëri të kthehen në Kosovë. Tema më e rëndësishme dhe themelore për serbët është që bashkëpunësit tanë të kthehen, thot Jakšić. Bashkë me ata që e lëshuan Kosovën nën Vizanai, janë edhe kuadrët e shkolluara, kështu që këtim, sipas tij, duhet të trajtohet me prioritet të veçantë. Ndërkaq një përfaqësues tjetër i serbëve, Ranđel Nojkić, thotë se për këtë komunitet është më e rëndësishme që të trajtohen edhe temat e jetës së përditshme, si liria e lëvizjes, çështja e targave të veturave, pensioneve dhe tema tjera. Por për disa nga këto probleme, Nojkić thotë se serbët nuk kanë nevojë të presin vetëm dialogun me Serbinë, pasi që mund të bisedojnë edhe vetë me institucionet në Prishtinë.
Neka pitanja i neki problemi koji mogu da se reše i van razgovora Beograda i Prištine sa Srbima koji sada predstavljaju.
Egzistojnë disa çështje probleme që mund të zgjidhen edhe jashtë dialogut Prishtinë-Beograd përmes serbëve që tani përfaqësojnë bashkësinë e tyre në institucionet e Kosovës dhe nuk ka nevojë të pritet vetëm dialogu me Beogradin, thot Nojkić. Ndryshe, për vetë procesin e bisedimeve Prishtinë-Beograd, përfaqësuesit e serbëve vlerësojnë se ai mund të ketë sukses vetëm nëse ka vullnet nga të dyja palët që problemet e adresuara të zgjidhen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim të ndjekim valunat e liçin me bllokun e lajmeve.
Në Gjirokastër është zhvilluar ceremonia mortore e Ziverveisit i vrarë në protestën e së premtës në Tiranë. Në ceremoninë e varrimit merrte pjesë dhe kryesocialisti Edi Rama. Në protestën e opozitës të 21 janarit humbën jetën 3 persona dhe 10 të tjerë u plagosën. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për shkaktarët e dhunës. Prokuroria ka ngritur akt padi për 6 persona që mësohet të jenë pjesëtarë të gardës për shkak të përdorimit të armëve të zjarrit në protestën opozitës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se do të shfrytëzojë fjalimin e tij vjetor për t'u bërë thirrje liçvënësve republikan dhe demokrat që të punojnë së bashku për të nxitur rritjen ekonomike dhe krimin e vendeve të punës. Obama, i cili po përballet me presion për shkak të shkallës së papunësisë, e cila mbetet mbi 9%, do të mbajë fjalimin të martën para sesionit të përbashkët të Kongresit. Në video mesazhin dërguar mbështetësve të tij politik, Obama tha se do të angazhohet për një Amerikë të fuqishme. Franca po shqyrton mundësinë e sankcioneve shtesë ndaj Iranit pas dështimit të bisedimeve të fundit ndërmjet Republikës Islamike dhe fuqive botërore për të arritur ndonjë marrëveshje rreth programit bërthamor të Teheranit. Ministria e Jashtme franceze Michel Alliot-Marie tha se mungesa përparimi gjatë negociatave dyditëshë në Stamboll i ka lënë vendet perëndimore me pak opsione. Ajo tha se Franca dhe aleatët e saj ka të ngjarë të imponojnë sankcione shtesë ndaj Iranit. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se shpreson për bisedime të mëtutjeshme me fuqitë perëndimore rreth programit të tij bërthamor. Nëse pala tjetër është e angazhuar për drejtësi dhe respekt, ka shpresë se në seancat e ardhshme do të arrihen rezultate të mira, ka thënë Ahmadinejad gjatë një fjalimi televiziv. Portugezët votojnë sot në zgjedhjet presidenciale, ndërsa favorit për shefin e shtetit konsiderohet presidenti i deritanishëm Aníbal Cavaco Silva. Sondazhet parashohin që Cavaco Silva të fitojë 60% të votave përballë rivalit socialist Manuel Alegre. Zgjedhjet po mbahen në kohën kur Portugalia është e zhytur në borxhe. Të paktën 8 persona kanë humbur jetën dhe 33 të tjerë janë plagosur në sulme të ndara në Bagdad. Burimet zyrtare bëjnë të ditur se dy makinat bomb kishin në shënjestër patrullat policore, ndërsa shpërthime tjera atakuan disa civil, përfshirë edhe një djalë 7-vjeçar. Avionet luftarak të Shteteve të Bashkuara kanë vrarë të paktën 6 militantë të dyshuar në Waziristanin Jugor. Lajmin e bëjnë të ditur zyrtarët pakistanes të inteligjencës. Tenisti i dytë në botë Roger Federer dhe e bartësi i gjashtë në Melbourne Thomas Berdych janë kualifikuar në çerekfinale të turnirit të tenisit Australian Open. Kundërshtari i ardhshëm i Federerit do të jetë fituesi i meçit Stanislav Wawrinka Andy Roddick, ndërsa Berdych do të ballafaqohet me tenistin serb Djokovic, i cili ka mundur spanjollin Nicolas Almagro. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike. Projektet monoetnike shfaqen si pasojë ngjecjeve në procesin e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike, thekson për programin ton Serzi Beri, analist politik. Ndërkohë nga kabineti i zëvendës kryeministrit përgjegjës për marrëveshjen e orit ton se buxheti shtetëror ndahet proporcionalisht me strukturën e popullsisë së vendit. Ndërkaq që një parti shqiptare, Demokracia e Re, kërkon nga partia në pushtet BDI-a që të ushtrojë presion ndaj kryeministrit Gruevski për rëzhblokimin e procesit integrues të Maqedonisë. Nga Shkupi kemi raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Mungesa e integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike shkakton efekte negative si në zhvillimin ekonomik të vendit, ashtu dhe në ndërtimin e raporteve ndërretnike, thekson Nasser Ziberi, analist politik. Ai më pas shton se në rrethana të këtilla politika e kreut të qeverisë së Maqedonisë është e orientuar në veprimtari kulturore dhe historike me interes vetëm për një etnitet, të cilat kanë për qëllim ruajtjen e rejtingut të kryeministrit të vendit.
Kjo bëhet me të vetmin qëllim që në një situatë katastrofike ekonomike, qytetarët të mbajnë në një iluzion se kjo qeveri bën diçka për segmentin kombëtar dhe ndërgjegjen kombëtare dhe mbrojtjen e interesit kombëtar të palës Maqedonasë, cili shpeshherë është i rrejshëm në anën tjetër. Aspekti zhvillimor i buxhetit është gati katastrofik.
Tekson Nasir Ziberi, analist politik, por me këtë nuk pajtohet Mohamed Hoxha, shef i kabinetit të zëvendës kryeministrit të Maqedonisë për gjegjes për implementimin e marrëveshjes së Ohrit Abdulaqim Ademi, sipas të cilit buxheti i shtetit përfshin dhe interesat e qytetarëve shqiptar. Hoxha thekson se Bashkimi Demokratik për Integrim ka arritur që në projektin Shkupi 2014 të përfshihen dhe personalitete që i përkasin historisë dhe kulturës shqiptare. Ai gjithashtu apostrofon dhe miratimin e projektit për ndërtimin e sheshit Skënderbeu në kryeqendër në anën e majtë të lumit Vardar.
Buxhetet të cilët ka marrë pjesë Bashkimi Demokratik gjatë pjesëmarrjes në ekzekutivën e Republikës së Maqedonisë qartë investohet edhe në pjesët shqiptare, pra në ato vendbanime të cilat jetojnë shqiptar këtu do të kisha përmendur Universiteti Shtetëror të Tetovës, si dhe studimet e dispersuara në për shumë qytete, si dhe shumë projekte infrastrukturore dhe shumë projekte tjera të pjesë e vendbanimeve ku banojnë shumica shqiptarë.
Thekson Muhamet Hoxha, shefi kabinetit të zëvendës kryeministrit përgjegjës për realizimin e marrëveshjes Sohrit, duke nënvizuar se kjo përbërje qeveritare ka mundësuar dhe hapjen e zonave ekonomike në komunat me shumicë shqiptare. Nga ana tjetër, sipas dhënësit të Partisë Shqiptare në opozitë Demokracia e Re, Arjanit Hoxha bëhet fjalë për projekte ideore, të cilat nuk realizohen për shkak se në realitet mungojnë mjetet financiare për realizimin e tyre në praktik. Ai, dalje nga kjo gjendje e politikës përjashtuese për shqiptarët, e sheh në shtytjen e proceseve euroatlantike me presionin e faktorit politik shqiptar.
BDI-ja është në partit e vetme që regullisht promovim vlerat e strukturave euroatlantike, ndërsa qeveria më anti-NATO dhe më anti-Bashkimit Evropian është kikërisht qeveria ku ata participojnë. Prandaj, ata në qoftë nuk vetëdijsohen se të dalin aty ku është populli, të bashkohen me shqiptarët, të shprehin pakënaqësinë bashkërisht me shqiptarët, atëherë ata janë po aq paqësor sa vëmëro të komunitetit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë se kjo ishte gjithçka për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16:21 ku do të fokusohemi në veçantë tek procesi i rivotimit në Mitrovicë. Në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, mirëdëgjofshim.